Lanbide karrerari lotutako osagarrietan 130 milioi € inbertituko ditu Nafarroako gobernuak. Hiru hamarkada eta gero, Nafarroako funtzio publikoko estatutua izateko bidean dira udal eta gobernuko 40.000 langile inguru. Aurreko estatutua 1993ean onartu zenez, gaur egungo administrazioaren beharretara egokitu behar zela azaldu du Nafarroako gobernuak. Besteak beste, funtzio publiko langile guztien lanbide karrera arautuko du lehen aldiz eta ari lotutako osagarriak ezarriko ditu progresiboki 2027-tik 2032-ra. Eta horrekin konpentsatuko du azken urteetan izan duten erosalmenaren galera. 130 milioi € inbertsioa eskatuko dio gobernuari. Negoziazio prozesu luzearen ostean, gaur goizean mai orokorraren bileran gobernuak proposatutako azken testuaren alde bozkatu dute AFAPNak, Comisiones Obrerasak eta UGTek. Aldiz, LABek eta ELak kontra bozkatu dute, eta etzi lau orduko lanuzteak deitu dituzte, goizeko 11:00-tik arratsaldeko 3:00-etara. Behin hiru sindikatuen babesa ziurtatuta Inma Jurio eta Gloria Arankon Nafarroako gobernuko funtzio publikoko kontseilari eta zuzendari nagusia oso pozik azaldu dira komunikabideen aurrean. Juriok nabarmendu du mai orokorreko sindikatuen 141%-ko babesa jaso dutela. Ez dugu inor baztertu. Hitz egin nahi izan duten sindikatuekin hitz egin dugu eta eskua luzatuta dugu. Osagarrien igoera. Estatutua langile publikoen lan ituna da, eta ia 200 lege artikulu izango ditu. Besteak beste, lanbide karrerari lotutako osagarriak ezarri dira, 2027-an soldata oinarriaren 120% jasoko dute. Eta urtetik urtera igotzen joango da 2032-an 100%-ra iritsi arte. Hala, soldata tarte apaleneko langileek urtero 1.700 eta 7.000 € artean jasoko dute kategoriaren eta antzinatasunaren arabera. Kategoria handienekoek abat maila berriz 2.900 eta 11.000 € artean. Jurioren arabera, 2027-an 26 milioi € kostatuko da eta 2032-an 130 milioi €. Zehaztu du lanbide karreraren osagarriak ez dituela beste ordainsarietan murrizketarik eragingo. Azken 15 urteetako erosahalmenaren galera konpentsatu nahi izan dugu horrela azaldu du. Ez dute zehaztu zer eragin izango duen udalengan. Labda, Nafarroako gobernuko lehen sindikatua alde handiz 77 ordezkari ditu. Isabel Artieda LABeko kidearen ustez Nafarroako gobernuak murrizketak ezarri ditu diruaren truke. Artiedaren ustez administrazioko lan kontratudunak hartzeko hautapen probak ken daitezke eta meritu, gaitasun eta berdintasun printzipioak urratu. Bere ustez ekinbide ustelak legeztatzen ari dira gobernuaren kudeaketa errazteko eta kudeaketa txar baten arazoak konpontzeko. ELak eta LABek gaitzetsi dute administrazio barruan behin-behinekotasuna 8%-ra murrizteko planik ez dela jaso. ELak zehazki 120 ekarpen egin dizkio testuari eta horiek ez direla jaso kritikatu du. Bi sindikatu abertzaleak batzarrak egiten ari dira langile publikoen artean eta ostegunean 4 ordurako lanuztera deitu dituzte langile publikoak. Ordezkaritza sindikalaz. Mai orokorreko ordezkaritza sindikalarekin ere talka egonda. Izan ere, Nafarroako gobernuko eta ari lotutako erakundeen hauteskunde sindikalak 4 urtean behin egiten dira. LABek eta ELak 140%-tik gorako ordezkaritza dute. Udaletan bozak ere egiten direnez, ordezkaritza horren 100%-a aldatu egiten da etengabe. UPN-ren garaitik argazki finko bakarra hartu izan da aintzat 4 urtez, baina oraingoan 2025 amaierakoa eguneratu dute AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGTren alde. Dena den, oraindik ere bide luzea geratzen zaio testuari. Lehenik eta behin gobernuak espero du Sanferminetarako lege aurreproiektua onartzea. Handik Nafarroako Kontseiluaren esku utziko du eta udazkenean parlamentura bidaliko du testua. Beranduenez martxorako onartzea aurreikusten du. EH Bildu da lehentasunezko bazkide eta galdetu diote Juriori zer dagoen prest amore emateko. Ez dakigu zer eskatuko diguten. Gauza ez da soilik zer ematen duzun, baizik eta zer eskatzen diguten eta zer akordiotara iristen garen. UPN-eren aukeraz ere galdetu diote eta Juriok erantzun du garrantzitsua dela estatutua onartzea ahalik eta adostasun zabalena lortuz. Inma Jurio Nafarroako funtzio publikoko kontseilaria eta Gloria Arankon funtzio publikoko zuzendari nagusia gaur eguerdian. Nafarroako gobernuak utzitako irudia.